Германии сейчас развернулась острая дискуссия, которая так или иначе связана с Туркменистаном.
Hedir Germaniýada şeýle bir ýeti diskusiýa başlandy. Ol nähilen bolsa Türkmenistan bilen baglanýar. Ýöne şo ýagdaý diskusiýany şu türkmen jemgyýetini göz öňüne getirmek kyn. Birde gurrun Günnogor Germaniýanyň döwlet howpsuzlyk ministrliginiň jaýynyň ykbaly barada barýar. Şol ýerde Stasi adlandyrylýardy. Hedir ministrliginiň Berlindäki ştab kwartirasyna öz döwrüne juda kuwatly. Diýdim zor komunistik rejimin gürlin polisiýasynyň muzeýi ýerleşýär. Muzeýe adam hukuklaryny goraýjylaryň bir topary ýolbaşlyk edýär. Muzeýin direktori Jörg Drieselmann Günnogor Germaniýanyň döwlet howpsuzlyk ministrliginiň ýanyndaky türmäniň ýetiri bolupdy. Drieselmann hem onuň tarapdarlary häkimetleriň bu jaýy düýüpli remont etmek kararyny el aýak garşy çykýarlar. Olar bu jaýyň German halkynyň diktatorudan çeken jewirleriniň ýatlamasy hökmünde milli ýadygär bolup saklanyp galmagyny isleýärler. Jaý bejerilse, durku täzelense, ýurtda mejbur edici öňkü aparatyň hakyky keşfi ýetip ýok bolup gider. Merkezi Ýewropanyň kommunistik blogyna giren ýurtlarda rejimin ýykylmagy bilen diskusiýalar, çekişmeler ýetileşip, bu ýagdaýa ünsi güýçlendirdi. Günnogor Germaniýada, Çekoslowakiýada, Wengriýada bir az soň blogyň beýleki ýurtlaryna diktaturanyň esasy sütunlarynyň biri hökmünde ýöri togullyklar ýatyrylypdy, aýrylypdy. Kommunistik rejim bilen hyzmatdaşlyk eden adamlar ýolbaşy wezipeleri eýelemeli däldigin kanun şo ýurtlarda kabul edildi. Kommunizmden daşlaşma prosesini SSR'den ilkincilerin biri hükmününe bölünüp ayrılan Pribaltika Respublikaları da alıp götürdüler. Yönük köp sebeplere göre Postsovet genişliginnäki yurtların galany bu prosese koşulmaktan yüze vurdi. Günnogor Germaniýa bilen Türkmenistanyň arasynda nähili meňzeşlikler bar diýip Postsovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Туркменистан похож на Восточную Германию тем, что за последние 70 лет обеим странам суждено было пережить как минимум две диктатуры.
Соңғы 70 жылда бұй ұрттарын икісі де бәрсінің икі диктатураны баштан кетірмелі олдылар. Гүнноғыр Германия озал фашизмін. Ondan soň kommunizmiň hukukatyny egine çekdi. Türkmenistan SSR-iň düzümine hukuksuz bir respublika bolupdy. Gyzyl imperiýa dargandan soň başga bir merge, Niýazow rejimine uçurady. Ol hatda şahsyýet kulty bilen bagly, rehimsizligi hem gazaplygy, zalimligi bilen kommunistik rejimden hem elhenç bolup çykdy. Günnogor Germaniýadaky ýaly Sowet döwrüniň ýörüýti gullyklary ýok edilmeden geçen şol gullyklar diňe bir adama, Türkmen maşa tabin edildi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi totalitarizmiň muzeýini öwrülmedi de totalitar rejimiň täze serdarynyň hususy ýaragyna öwrüldi. Tapar Murat Niýazow şol ýaragy doğruluguna öz şahsyýet kultyny döretmek programmasyna ulandy. Terror arkaly jemgyýetde gorku döretmek hem onu adamların kalbına ımıklı ornaştırmak organların günlük işine vurdu. Türkmen maşizm ideologiyasının kuralı hükmününe Milli Hopsuzluk Ministerliği, ilatın ehli katlaklarını, çağalardan gozalara çenli hemmeleri iyidi giderli dinlemek işini üstünlükle alıp bardi. Cemiyeti boğayan, demiktiriyen bu eğirt ulu maşin, Safar Murat Niyazow ölünün son miras hükmününe kurban olu berdi Muhammedov'a geçti. Käbir halkara sinçilerin tasdiklamalarına göre, onun özü şol sistemanın zamunu olupdır. Şol karaşlılıktan halaf olmağa Berdi Muhammedov'un özü sinanşıp bir gördü mü ka? Bu şu ahtı senli nevelliligine galiyar. Ya da ol şeyle bolaymaldır öy diyar mı ka? Türkmen maşinin dünyasının tezelerine 3,5 yıl tövore kuvat geçenem olsa, Türkmenistani yer togologunun in repressif rejimlerinin hatarını koşuyarlar. Bu meselede repressif rejimin önkü siyalı yaşayışını, iyişini devam ettirmekini esasır oğlu, Türkmenistan'ın Milli Hufsuzluk Ministerliğinin oynayanlığını, adam hukuklarını koruyan halkara kuramalar veriliyarlar. Hopsuzlyk gullugy, çekistler sistemasy, hakyky we parlygy bilen kommunizm zamanyna ýaşady. Şol gullugy bilen postkommunistik rejimde de ýaşaýyşyny dowam etdirýär. Türkmen hopsuzlyk gullyklaryny ýygnalan tejribedir eksponatlar bir muzeýe ýerleşdirerden köp. Ýöne esasy metele, rehimsiz totalitar rejimin canlı yadigarlığı hükmünü halkın tomoş etme üçin şol eksponatlar haçan görkezler deyip Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski kommentariyatını tamamlayar.
Только вот когда все это будет выставлено для всеобщего обозрения, как живая память безжалостного тоталитаризма?